Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan kita masuk pada bab yang baru, babun minasyirki ayyastaghitha bighairillah. Bab termasuk bagian dari kesyirikan adalah melakukan istighatsah kepada selain Allah, au yad'u ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah menyebutkan, babun minasyirki ayastaghitha bighairillah. Bab bagian dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Lalu beliau menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama firman Allah Ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa la tad'u min dunillah, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka, yang dia tidak bisa memberikan manfaat bagimu, gak bisa nambah rizki, gak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak bisa memperlancar jodoh, tidak bisa memberikan manfaat apapun bagi hamba. Wala yadurruka, dan tidak bisa memberikan madarat kepadamu. Madarat yang dimaksud adalah madarat yang tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Seperti tidak bisa memberikan kualat, bahasa kita ya, tidak bisa menyebabkan kualat kepadamu. Fa in fa'alta, jika kau lakukan itu, yaitu berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, sesungguhnya berarti kau termasuk di antara orang yang zalim, yaitu minal musyrikin. Adh-dhalimin di sini musyrikin. Wa qauluhu, dan Allah juga berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu, dan apabila Allah memberikan kemadaratan kepada kamu, Allah Ta'ala memberikan takdir buruk kepadamu, fala kashifalahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, illahu, kecuali dia, kecuali Allah. Wa iyuridka bikhairin, dan jika Allah mengembalikan dirimu untuk mendapatkan kebaikan, dan jika Allah mengendaki dirimu untuk mendapatkan kebaikan, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang bisa menolak karunianya. Yusibu bihi may yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, min ibadihi, di antara hambanya, wa huwal ghafurur rahim, dan dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan beliau menyebutkan beberapa dalil yang lain. Di sini beliau menyebutkan ada 5 dalil dari ayat Al-Quran dan 1 dalil dari hadis Nabi SAW. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 istilah yang mirip dan statusnya berbeda secara amaliyah. Ada yang disebut dengan isti'anah, ada isti'adah, ada istighatsah. Isti'anah artinya talabul aun, meminta pertolongan. Meminta pertolongan dalam masalah apa? Meminta pertolongan dalam urusan, dalam kemanfaatan yang belum didapatkan. Saya ulang ya, isti'anah adalah minta tolong untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan belum didapatkan. Misalnya kita minta tolong agar dimudahkan melakukan A, dimudahkan melakukan B, dimudahkan melakukan C. Itu semuanya isti'anah. Sehingga isti'anah konteksnya adalah mendapatkan hal yang positif. Yang kedua ada isti'adzah. Isti'adzah artinya meminta perlindungan. Meminta perlindungan dari mara bahaya yang belum menimpa. Meminta perlindungan dari potensi bahaya yang belum terjadi. Misalnya kita sudah mendengar ada wabah tapi di daerah yang cukup jauh. Lalu kita beristiadah kepada Allah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai wabah itu datang ke kampung kami. Kita beristiadah dari potensi jahat yang ada di tempat yang lain, lalu kita mengucapkan, a'udzubillah, jangan sampai kejahatan itu datang ke kampung kami, dan seterusnya. Yang ketiga, istighatsah yang sedang kita bahas. Artinya adalah talabul ghaus. Mencari al-ghaus. Al-ghaus artinya pertolongan. Namun bentuknya adalah pertolongan, memohon pertolongan agar diselamatkan dari mara bahaya yang sudah terjadi. Misalnya sudah terjadi banjir, atau sudah terjadi wabah penyakit, atau sudah terjadi mara bahaya yang lainnya, kemudian kita minta tolong kepada Allah agar itu segera dicabut. Yang ini disebut dengan istighatsah. Baik. Dan istighatsah ada yang boleh diberikan kepada makhluk dan ada yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Yang boleh diberikan kepada makhluk hanyalah istighatsah yang bisa diwujudkan oleh makhluk. Contohnya apa, Pak? Contohnya minta tolong untuk dihilangkan potensi bahaya yang sedang menimpa kita dan makhluk itu memungkinkan untuk menolongnya. Ada orang kebakaran misalnya, terus dia teriak-teriak minta tolong agar rumahnya yang sedang mengalami kebakaran dibantu untuk dipadamkan. Ada orang yang sedang dalam kondisi sakit, lalu dia minta tolong agar sakitnya itu dihilangkan dengan cara diobati. Misalnya minta tolong ketika kecepit, minta tolong ketika tertindih sesuatu. Itu namanya istighatsah kepada makhluk. Dan Allah ceritakan di surat Al-Qasas ayat 15 ketika Allah menyebutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada waktu beliau masih berada di Mesir. Allah mengatakan, "Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha." Musa keliling kota Mesir, masuk ke kota Mesir ketika penduduk Mesir dalam kondisi tidak sedang siaga. Fa wajada fiha, lalu di kota itu beliau menjumpai rajulain, ada dua orang yaqtatilan yang sedang rebutan. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Yang satu dari golongan Musa yaitu Bani Israel. Wa hadza min aduwi, dan yang satunya dari musuhnya Musa yaitu orang Mesir yang sedang menjajah Bani Israel. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Nah, di situ ada kalimat fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka orang Bani Israel yang merupakan golongannya Musa istighatsah kepada Musa. Mereka ini Muslim atau kafir? Muslim. Bani Israel ketika itu sudah beragama Islam. Mereka menganut ajaran Nabi Ya'qub alaihissalam, ajaran Nabi Yusuf alaihissalam, dan bertahan mengikuti ajaran Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, dan para al-asbat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu keturunan-keturunan Ya'qub, dan mereka Muslim. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduhi. Maka Bani Israel minta tolong, beristighatsah kepada Musa untuk mengalahkan musuhnya. Fawakazahu, lalu dipukul oleh Musa. Faqadha 'alai, sampai akhirnya orang Mesir tadi mati, dibunuh oleh Musa. Qala, selesai beliau melakukan tindakan itu, beliau mengatakan, hadza min amali syaitan. Ini perbuatan syaitan. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang menyesatkan yang nyata. Baik. Kemudian Musa mohon ampun kepada Allah. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Padahal kasusnya adalah membunuh orang non-muslim. Tapi tanpa alasan yang dibenarkan. Yang beliau lakukan membunuh non-muslim tapi tanpa alasan yang dibenarkan. Dan belum ada perintah dari Allah. Dan ternyata kesalahan ini diingat-ingat oleh Musa sampai kiamat. Karena itu dalam hadis Syafa'atul Uzma, di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh umat manusia dan mereka minta agar Nabi Musa segera berdoa kepada Allah agar Allah segera melakukan hisab, Musa mengatakan lastu hunaka, aku tidak layak. Kemudian Musa menyebutkan kesalahannya, dan kesalahannya ini, beliau telah membunuh seseorang sebelum ada perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dibunuh itu non muslim. Karena Musa ketika itu membunuh didasari oleh emosi, marah kepada orang Kipti, orang Mesir yang dia telah menjajah Bani Israel. Tapi sebelum ada perintah ini enggak boleh. Disinilah kita bisa lihat kondisi Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah dengan kondisi Musa ketika berada di Mesir. Ketika berada di Mekah, Rasulullah SAW tidak membunuh seorang pun di antara orang musyrik, walaupun mereka sangat jahat kepada kaum muslimin, banyak menindas kaum muslimin dan aneka kejahatan sebagaimana yang bisa kita baca dalam sejarah dan sirah perjuangan Nabi SAW ketika di Mekah bersama para sahabat. Demikian pula yang terjadi pada Musa dan Bani Israel. Bani Israel ditindas oleh orang Mesir. Dan mereka berjuang untuk bertahan agar bisa mempertahankan hidup di Mesir. Namun dalam posisi ketika Musa masih lemah bersama Bani Israel, Musa sempat membunuh orang Mesir. Dan itu sebagai sebuah kesalahan dan disesali oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Baik. Kepentingan kita dari pembacaan dalil tadi adalah surat Al-Qasas ayat 15 adalah untuk menjelaskan bahwasanya istighatsah kepada selain Allah itu memungkinkan untuk dilakukan, namun dalam hal yang mampu diwujudkan oleh makhluk. Ya, misalnya ada orang minta tolong ketika kecelakaan, ketindih kendaraan misalnya, lalu dia teriak tolong, tolong. Nah, itu namanya apa? Istighatsah. Ada orang tidak bisa berenang, kemudian dia tenggelam, terus masih bisa nongol kepalanya minta tolong, tolong. Itu namanya istighatsah. Nah, selanjutnya dalam banyak ayat ketika Allah membantah perbuatan orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah, sering sekali Allah menyebutkan ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum, ma la yanfa'uka wa la yadurruka, ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Tidak bisa memberi manfaat dan madarat di sini maksudnya adalah manfaat dan madarat yang hanya bisa diwujudkan oleh seorang Tuhan, oleh Rabb, oleh Al-Ilah. Meskipun makhluk memungkinkan untuk memberikan manfaat dan madarat. Misalnya dia ngasih sesuatu kepada orang lain berarti bentuknya apa? Memberi manfaat. Memberi madarat contohnya apa? Menyakiti orang lain, baik menyakiti fisiknya maupun menyakiti hatinya. Dia bisa memberikan madarat. Namun manfaat dan madarat yang dimaksud adalah manfaat dan madarat yang tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya adalah manfaat dan madarat yang berkaitan dengan takdir. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Maka di sini menjelaskan bahwa yang namanya Tuhan itu seharusnya dia bisa menakdirkan. Berhalamu itu bisa menakdirkan enggak? Enggak bisa. Baik takdir baik maupun takdir buruk. Sehingga sekarang minta kepada berhalamu, takdirkan saya untuk lulus tes apa? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Dia enggak bisa mewujudkan itu. Meskipun diyakini oleh para penyembahnya bisa. Tapi itu keyakinan kosong yang tidak mungkin bisa terjadi. Maka gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait orang yang punya keyakinan bahwa selain Allah bisa menakdirkan takdir baik maupun takdir buruk, itu seperti illa kabasiti yadai, seperti orang yang menjulurkan kedua tangannya untuk meminta sesuatu. Nah, ketika dia dikasih lalu mau dimakan, ternyata la yablughu fa, tidak sampai ke mulutnya, hilang semuanya. Atau sebagaimana gambaran yang lain, seperti orang yang memanggil-manggil sesuatu tapi dia tidak bisa mendengar. Dan gambaran seperti itu banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Misalnya, ya, coba kita lihat ya, dalam Al-Quran tentang permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Taala berkaitan dengan doanya orang kafir. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Permisalan orang kafir itu seperti الَّذِي يَنْعِقُ, orang yang yan'iku, yan'iku artinya sautu ra'i bil ghanam, seperti suara pengembala bil ghanam yang sedang mengembalakan kambing. Bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a, terhadap sesuatu yang tidak bisa mendengar kecuali hanya panggilan. Dan sebagian ulama menafsirkan bahasanya ayat ini terkait masalah dakwah, bahwa dakwahmu kepada mereka itu hanya sebatas didengar tapi tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Dan ada yang menyebutkan ini seperti orang yang berdoa tapi tidak ada jawabannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, wa qila ma'na al-ayah wa matalul ladzina kafaru fi du'a'il awsan kama talil ladzi yasikhu fi jawfil jibal fa yasma'u sautan yukolaluhu soda la yafhamu minhu syai'a. Perumpamaan orang kafir ketika mereka berdoa kepada berhalanya seperti orang yang teriak-teriak di atas gunung, kemudian terdengar suaranya namun sia-sia belaka karena tidak bisa dipahami sama sekali. Jadi kau minta apa kepada berhalamu, berhalamu gak paham meskipun dia punya keyakinan berhala ini bisa mewujudkan A, berhala ini bisa mewujudkan B. Lalu dibantah oleh Allah, keyakinan kamu itu keyakinan kosong, gak bakalan bisa terwujud dalam kehidupan nyata. Baik, dari sinilah kita bisa lihat bahwa harapan yang dimiliki oleh orang kafir ketika mereka berdoa kepada selain Allah tidak akan mungkin bisa terwujud. Karena sifat berhala itu selalu la yanfa'uhum wa la yadurruhum, tidak bisa memberikan takdir baik dan buruk. Baik, jadi saya ingin memberikan catatan bahwa kalimat la yanfa'uka wa la yadurruka, la yanfa'ukum wa la yadurrukum, la yanfa'uhum wa la yadurruhum, kan banyak ya dalam Al-Quran. Itu maksudnya adalah manfaat dan madarat terkait apa? Takdir. Bahwa berhala selain Allah itu tidak bisa memberikan takdir baik maupun takdir buruk. Dan mereka menakut-nakuti orang musyrikin dengan berhala, menakut-nakuti orang muslim dengan berhalanya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditakut-takuti oleh orang musyrikin, kamu, kalau kamu terlalu berani terhadap berhala kami, maka nanti kamu kualat, kamu dapat takdir buruk dari berhala kami. Ya, tapi dibantah oleh Ibrahim, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan, orang yang menjaga tauhid ataukah orang yang berbuat syirik? Ya. seperti yang Allah sebutkan di surat Al-An'am. Gimana kalimatnya? Di surat Al-An'am ayat 80. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdebat dengan umatnya, kemudian Allah katakan wahajahu qaumu. Kaumnya membantah Ibrahim. Qala, kemudian Ibrahim mengatakan, atuhajjuni fillahi wa qad hadan? Apakah kalian menantang debat aku berkaitan dengan Tuhan Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah, wa qad hadani, sementara dia telah memberikan petunjuk kepadaku, wala akhafu ma tusyrikuna bihi, dan aku tidak takut terhadap berhala-berhala yang kalian jadikan sekutu kepada Allah, illa ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, afala tatadzakkarun, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Lalu bagaimana aku harus takut terhadap berhala yang kalian jadikan sekutu itu? Wala takhafuna, sementara kalian sendiri tidak pernah merasa takut, annakum asyraktum billah, kalau kalian menyekutukan Allah. Sehingga dalam proses debat itu, saat Ibrahim banyak menyudutkan berhala-berhala orang musyrikin, mereka mengatakan, Ibrahim kamu harus takut, awas loh nanti kamu akan dikutuk oleh berhala ini, kamu akan dikutuk oleh berhala ini, kamu nanti kualat. Maka dijawab oleh Ibrahim, ngapain aku takut sama mereka? Sementara kalian sendiri yang berbuat syirik kepada Allah tidak merasa takut. Fa'ayul fariqaini ahakku bil amni. Lalu Ibrahim mengatakan, antara ahlu tauhid dengan ahli syirik, siapa yang lebih berat untuk mendapatkan jaminan keamanan? In kuntum ta'lamun, kalau kalian orang yang berilmu. Lalu kemudian Allah katakan satu kaidah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, kezaliman maksudnya kesyirikan, mereka adalah orang yang mendapatkan amanah, mereka mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Baik. Ini penjelasan berkaitan dengan memberi manfaat dan madarat. Dan dulu pada waktu perang Uhud, pada posisi ketika masing-masing pasukan kembali ke titiknya masing-masing, lalu ada informasi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Abu Bakar dipanggil oleh Abu Sufyan, tidak ada jawaban. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, innalana al-uzza wa la uzza lakum. Itu karena kita punya uzza, sementara kalian tidak punya uzza. Sehingga dia membanggakan berhalanya ketika dia merasa menang perang. Dan dia meyakini menang perang ini karena pertolongan Uzza. Sehingga Uzza dianggap sebagai dewa perang oleh orang musyrik. Maka saat mereka merasa bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW, padahal itu aslinya adalah ucapan Ibnu Qomi'ah yang salah orang. Ibnu Qomi'ah menyerang Mus'ab bin Umair dengan senjatanya sampai Mus'ab terjatuh meninggal. Dan Ibnu Qomi'ah teriak, qataltu Muhammadan, aku telah berhasil membunuh Muhammad. Padahal yang dibunuh Mus'ab, bukan Nabi Muhammad SAW. Ketika Ibnu Qomi'ah teriak seperti itu, spontan perang langsung berhenti. Kemudian masing-masing pasukan mundur. Lalu Abu Sufyan memanggil, hal minkum Muhammad, apakah di tengah kalian ada Muhammad? Dan Nabi Muhammad SAW minta jangan jawab, jangan dijawab. Kemudian Abu Sufyan bertanya lagi, hal minkum Abu Bakrin, apakah di tengah kalian ada Abu Bakar? Beliau SAW minta jangan jawab. Sampai kemudian yang ditanya Umar. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, fa innalanal uzza wa la uzza lakum. Kami punya uzza dan kalian tidak punya uzza. Jadi berhalanya itu dibanggakan dan dianggap bisa memberikan manfaat. Tapi kembali kepada tadi ya, harapan orang musyrik itu kosong karena hakikatnya keyakinan mereka tidak ada wujudnya. Baik, sekarang kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Munasabatu hadzal babi li kitab tauhid, keterkaitan bab ini terhadap kitab tauhid. Beliau membuat bab seperti di atas itu, apa sih hubungannya dengan kitab tauhid? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Annahu dzakara fihi naw'an min anwa'i syirik." Beliau menyebutkan salah satu di antara bentuk syirik, al-munafi li tauhid, yang merupakan lawan dari tauhid. Wa huwa ayastaghitsa bi ghairillah, bentuknya adalah beristighatsah kepada selain Allah, au yad'u ghairahu, atau dia berdoa kepada selain Allah. Ayastaghitsa, kemudian beberapa makna teks. Ayastaghitsa istighatsa artinya talabul ghaus, meminta pertolongan. Wa huwa izalatu syiddah, yaitu minta agar dihilangkan asyiddah, kesulitan. Ayad'uwa berdoa. Al-farqu bainal istighatha wa du'a, apa perbedaan antara istighatha dengan doa? Kata beliau, al-annal istighatha la takunu illa minal makrub. Istighatha itu tidak dipakai kecuali untuk yang sifatnya bencana, untuk hal yang sifatnya negatif. Wa amma ad-du'a fa yakunu minal makrubi wa ghairihi. Sementara untuk doa, istilah ini bisa dipakai untuk hal yang sifatnya bencana maupun yang lainnya. Dengan kata lain, doa lebih luas. Doa adalah permohonan kepada Allah dalam semua hal, baik meminta apa yang kita inginkan atau agar dijauhkan dari apa yang tidak kita inginkan. Ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu, in abadtahu, apabila kau menyembahnya. Kalau kau menyembahnya, dia juga enggak bisa ngasih pahala. Wa la yadurruka, dan tidak bisa memberikan madarat kepadamu, illam ta'budhu, kalaupun kau tidak menyembahnya. Kalaupun kau tidak beribadah kepadanya, dia juga enggak bisa ngasih dosa. Fa in fa'alta, jika kau lakukan, ai in da'auta min dunillah, kalau kau berdoa kepada selain Allah yang sifatnya ma la yadurruka wa la yanfa'uk, enggak bisa ngasih takdir baik maupun buruk. Fa innaka idza minadh dhalimin, maka kau termasuk orang zalim. Zalim di sini minal musyrikin, maksudnya adalah orang musyrik. Karena syirik adalah a'dhamu dzulmi, kezaliman yang paling besar. Selanjutnya kita akan baca al-makna al-ijmali lil ayah. Bagi yang bertugas silakan.
Al-makna al-ijmali lil ayah. Yanha Allahu nabiyahu an yad'a ahadan min za'idil makhlufin al-'ajizina 'an isali naf'i wa daf'i dhurri. Thumma yubayyin lahu hukmahu law furida أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة. مناسبة الآيات للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد. ما يستفاد من الآية الأول أن دعاء غير الله شرك أكبر. الثاني أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره؟ الثالث بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها.
Penjelasan global dari ayat. Allah merarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada siapapun di antara makhluknya, al-ajizin, yang lemah, yang tidak mampu, an isalin naf'i, untuk memberikan manfaat, wadaf'id durri, atau menolak bahaya. Kemudian Allah jelaskan hikmahnya, atau Allah jelaskan hukumnya. apa yang akan terjadi, apa konsekuensi yang akan terjadi jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada selain Allah. Tsumma yubayyinu lahu hukmahu, kemudian Allah jelaskan hukumnya. Lau furidha, jika dibuat pengandaian, anda'a ghairallah, andaikan beliau berdoa kepada selain Allah, bi annahu yakunu hina idzin minal musyrikin, maka ketika itu beliau akan menjadi bagian dari orang musyrik. Meskipun wahadhan nahyu, larangan ini, amun li jami'il ummah, mencakup umum untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh umat. Selanjutnya, keterkaitan ayat terhadap bab. Kenapa yang disebutkan oleh penulis ayat ini ketika beliau mencantumkan bab istighatsah? Kata beliau, anna fiha nahya an du'a'i ghairillah. Dalam ayat ini terdapat larangan untuk berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Berdoa di sini maknanya apa? Doa ibadah maupun doa masalah. Doa dalam bentuk ibadah, artinya jangan kau beribadah kepada selain Allah. Bisa juga maknanya jangan kau memohon sesuatu kepada selain Allah yang tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Wa annahu syirkun yunafi tauhid, karena ini perbuatan kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Selanjutnya, ma yustafadu minal ayah, pelajaran yang bisa diambil dari ayat. Bahwa berdoa kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yang pertama. Yang kedua, anna aslahan nas, orang yang paling soleh sekalipun. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini khitab larangannya, arah larangannya adalah kepada dhamir engkau, dan itu satu orang, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada orang yang paling saleh, dia berdoa kepada selain Allah, sara minadh dhalimin, maka dia menjadi orang dhalim, yaitu orang musyrik. Fa kaifa bi ghairihi, maka bagaimana lagi dengan orang yang tingkatannya di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pengandaian ini tidak mungkin terjadi, karena para nabi dijaga oleh Allah sehingga tidak ada nabi murtad, itu enggak ada. Apalagi nabi berbuat kesyirikan. Kalau selain nabi, walaupun dia orang soleh, murtad banyak. Di zaman Nabi Musa sudah ada yang dia diminta untuk mendoakan keburukan kepada Musa. Dan sebagian ahli tafsir menyebut namanya Bal'am bin Ba'ura. Itu murtad. Demikian pula As-Samiri, itu murtad. Kemudian yang ketiga, bayanu ajzi alihatil musyrikin wa butlanu ibadatiha, penjelasan lemahnya Tuhan orang musyrik dan status ibadah kepadanya adalah ibadah yang batil, yang tidak diterima. Sehingga lelahnya orang musyrik ketika beribadah kepada selain Allah enggak ada hasil. Padahal ibadah orang musyrik kepada Tuhannya lebih mahal harganya. Sajen itu kan mahal. Jenengan datang ke masjid, kalau sajen satu gunungan isine apa, tumpeng, ingkung, kemudian aneka buah-buahan, 100 ribu dapat enggak? Kurang ya? Ayam ingkungnya aja udah mahal ya. Padahal orang datang ke masjid bawa uang 100 ribu dimasukkan kotak infak kegedean, enggak muat ya. Maka ibadahnya orang muslim murah. Namun yang berat adalah dari sisi kualitasnya. Ibadahnya orang musyrik mahal dan setan enggak ganggu. Kata Ibnu Abbas, wa madza yaf'alu syaitan biqalbin kharab, apa yang harus dilakukan oleh setan terhadap hati yang sudah rusak. Makanya ketika ada orang Nasrani menyatakan di hadapan Ibnu Abbas, kami kalau beribadah itu bisa nangis, enggak diganggu oleh setan. Ngapain setan goda kamu? Baik, kemudian kita beralih kepada firman Allah yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Ta'ala memberikan takdir buruk kepadamu, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki dirimu mendapatkan kebaikan, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Ketika Allah mau ngasih rizki kepada si A, walaupun sekampung berusaha untuk menghalangi, tidak akan mungkin bisa terjadi. Tidak akan mungkin rizki itu terhalangi. Sebaliknya, kalaupun kita mau ngasih satu suap nasi kepada si B, tapi ketika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan bisa berhasil. Dan ikrar itu kita baca setiap selesai sholat. Allahumma la mani'ah lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Wa iyam saska ay iyusibka. Iyam saska maknanya adalah iyusibka, jika mengenaimu. Bidurrin, sesuatu yang bentuknya potensi madarat, seperti kemiskinan, sakit, atau madarat yang lainnya. Fala kashifa ay fala rafi'a, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Fala radda li fadlihi, fala radda maknanya adalah wala dafi'a, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya. Insyaallah cukup jelas. Sehingga di sini memberikan penanaman prinsip mengenai iman kepada takdir. Kalau Allah sudah takdirkan, maka tidak akan ada hamba yang bisa menghalangi. Baik takdir buruk maupun baik takdir yang baik maupun takdir buruk. Baik. Oleh karena itu, Dia adalah Zat yang Maha Aziz, Zul Izzah, yang memiliki Zat yang Maha Aziz, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang memiliki keperkasaan, dan tidak ada yang bisa menolak ketika Allah sudah berkehendak. Selanjutnya, al-makna ijmali lil ayah.
فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكه ما لغيره. مناسبة الآيات للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. ما يستفاد من الآية: الأول، وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية بتفرده بتوحيد الربوبية. الثاني، بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع ضر عنه. الثالث، إثبات المشيئة لله سبحانه. الرابع، إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله.
Penjelasan global dari ayat. Yukhbirullahu ta'ala, Allah menyebutkan bahwa Dialah Zat al-mutafarrid, satu-satunya, bil milki, yang memiliki. Bisa juga bil mulki, satu-satunya yang memiliki kerajaan. Wal qahri, dan yang memiliki kekuasaan. Wal ata'i wal man'i, yang memberi maupun yang menghalangi. wadduf wadduri wadnaf'i, yang memberikan madarat maupun manfaat. Dan ini berpasangan ya, ad-durri wa nafi. Di antara asma'ul husna adalah an-nafi wa ad-dar. Dan itu asma'ul husna yang berpasangan dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kita berdoa misalnya memanggil nama Allah an-nafi wa ad-dar, maka dipanggil secara berpasangan. Duna ma siwa, sementara yang lain tidak memilikinya. Fayalzamu min dalika, sehingga konsekuensinya adalah ayyakuna huwa, bahwa dia al-mad'uwa wahda, satu-satunya yang boleh dimintai doa. Al-ma'buda wahda, satu-satunya yang boleh disembah. Duna ghairihi, dan bukan yang lainnya. Mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a, yang dia tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat bagi dirinya sendiri. Berhala itu tidak bisa menakdirkan takdir baik maupun takdir buruk untuk dirinya. Fadlan an ayyamlikahuma li ghairihi, lebih-lebih ketika dia memiliki takdir baik maupun takdir buruk untuk orang lain. Untuk dirinya saja dia tidak bisa wujudkan, apalagi untuk orang lain. Baik, insya Allah cukup jelas. Dan ini kan pemahaman yang gampang untuk dipahami ya. Maka prinsip tauhid, yang itu merupakan asas dalam beragama, bukanlah hal yang rumit untuk dimengerti. Jika bagian yang paling mendasar dalam masalah agama kok rumit sekali untuk dimengerti, pastikan itu bukan ajaran Islam. Sehingga mendefinisikan tentang seperti apa sih Tuhan itu susah sekali. Di beberapa kelompok agama tertentu kayak gitu. Kamu harus kosongkan pikiranmu. Sekarang kami akan ajarkan kamu bagaimana memahami Tuhan. Nah, kemudian dia membuat teori tentang Tuhan. Dan itu semuanya sangat rumit untuk dipahami. Sehingga beragama dalam bagian prinsip itu mudah. Selanjutnya, keterkaitan ayat yang dibawakan oleh penulis dengan bab istighatsah. Anna fiha bayana istihqaqillahi liibadati syirikan. Li'annahu la yanfa'u wa la yadurru, karena mereka tidak bisa memberikan takdir baik maupun takdir buruk. Ma yustafadu minal ayah, kemudian yang bisa dipelajari dari ayat, pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidul uluhiyah, wajibnya mengisahkan Allah Ta'ala dengan melakukan tauhid uluhiyah. Litafarrudihi bitauhidir rububiyah, karena dialah satu-satunya pemilik tauhid rububiyah. Jadi begini, tauhid rububiyah itu diperkenalkan oleh Allah. Allah itu kayak gini, Allah itu kayak gini. Dialah satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan. Allah perkenalkan itu. Allah tunjukkan itu. Di mana? Baik di Al-Quran maupun hadis. Dialah Al-Khaliq, Al-Bari. Dialah yang menciptakan. Al-Bari yang menciptakan tanpa ada awalan, tanpa ada contohnya. Maka dia juga yang beri rizki, dia yang mengatur alam. Allah perkenalkan siapa dirinya. Sementara untuk tauhid uluhiyah itu perintah. Fa'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Saya ulang ya. Tauhid rububiyah itu apa? Perintah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu perintah. Maka setelah kamu mengakui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur, memberi rizki dan seterusnya, selanjutnya kamu harus menyembah kepada Allah satu-satunya. Yang kedua, butlanu du'ai ghairillahi li'ajzihi annaf'i man da'ahu wa daf'id durri anhu. Berdoa kepada selain Allah itu statusnya batil. Batil itu artinya tidak berlaku. Bisa maknanya tidak terjadi, bisa maknanya tidak berlaku. Tidak berlaku artinya tidak sah. Karena dia tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat kepada orang yang berdoa kepadanya. Yang ketiga, isbatul masyi'ah lillahi subhana. Adanya keyakinan bahwa Allah memiliki kehendak subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa menetapkan bahwa ayat ini dalil Allah punya kehendak? Kalimatnya yang mana? Wa yuriduka bi khairin fala rada li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Ada kalimat yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Yang keempat, isbatu sifatai, menetapkan dua sifat, al-maghfirah dan rahmat untuk Allah. Allah itu punya sifat maghfirah dan Allah punya sifat rahmat. Alama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Wallahu a'lam. Baik. Dan sekali lagi, ajaran tauhid itu tidak rumit, cukup mudah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di pagi hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa bacakan 3 ayat lagi yang disebutkan oleh penulis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apakah itu termasuk bentuk kesyirikan? Baik. Yang kita pahami bahwasanya manjadda wa jadda itu bukan hadis. Itu seperti ungkapan pepatah, siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Dan kalimat-kalimat positif semacam ini bukan berarti meniadakan takdir. Bukan berarti meniadakan takdir. Tapi lebih kepada kalimat motivasi. Sehingga kalimat seperti ini tidak bisa kita sebut sebagai kesyirikan. Ya, sebagaimana pada umumnya para ulama memberikan motivasi. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, ajma'al uqala min kulli ummatin anna an-na'ima la tunalu bin-na'im. Setiap orang yang berakal dari semua umat, baik umat Islam maupun umat agama yang lain, semuanya sepakat anna an-na'ima la tunalu bin-na'im, bahwa kenikmatan itu tidak akan mungkin bisa didapatkan dengan cara bersenang-senang. Dan itu bukan berarti apakah Ibnu Qayyim rahimahullah meniadakan proses takdir di sana? Jawabannya tidak. Namun yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan masalah motivasi. Sehingga kaos bertuliskan manjadda wa jadda, atau kita membuat ungkapan manjadda wa jadda, ini tidak masuk kategori kesyirikan. Karena maksudnya bukan dalam rangka untuk meniadakan takdir, tapi maksudnya apa? Dalam rangka memberikan motivasi. Terkadang begini, interpretasi orang itu terlalu jauh. Anda kalau memahami sesuatu itu kan dibatasi oleh jangkauan. Misalnya, barang siapa yang berusaha maka dia akan menuai hasil. Misalnya, siapa yang berusaha dia akan menuai hasil. Pemahaman orang muslim yang dia beriman kepada takdir, dia akan mengatakan berusaha kemudian menuai hasil atas izin Allah. Nah, batasan atas izin Allah itu muncul pada dirinya. Karena dia paham dengan akidahnya bahwa keberhasilan itu semuanya atas izin Allah. Walaupun itu tidak disebutkan dalam kalimat. Demikian pula ada banyak hadis atau ayat yang menyebutkan hal itu. Siapa yang beramal soleh maka dapat surga. Loh, katanya dapat surga itu dengan rahmat Allah. Tapi kok di sini disebutkan siapa yang beramal soleh dapat surga? Apakah dia bisa masuk surga tanpa izin Allah? Enggak bisa. Namun maksudnya siapa yang beramal soleh akan masuk surga dengan izin Allah. Walaupun kalimat dengan izin Allah tidak disebutkan. Karena itu sudah melekat pada batasan yang dipahami oleh manusia ketika diajak bicara. Wallahu a'lam. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Barakallahu fiik.
Apakah perbedaan dharra dan dzurra?
Dharra
dan dzurra.
Dharra dengan dur. Kalau dharra, dharra yadurru itu fi'il madi. Dharra yadurru fi'il mudhari. Dzurra dia masdar yang kemudian jadi maf'ul. Dan dalam Al-Qur'an teksnya itu kashfad durri pakai dot ya. Contohnya yang mufrad. Wa idza massal insanu, kalimatnya apa? Ad-durru. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Pakai dur, pakai dhamma. Kemudian contoh yang lain. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Thumma idza massakum ad-durru. Jadi kalau ad-dur itu isim, kalau dharra itu fi'il. Mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai pembeda.
Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Amin, wa lakum bimitslin.
Apa Ustaz, karena ada titipan pertanyaan dari teman ana berkaitan dengan nazar. Dulu teman ana pernah bernazar jika ia menikah, teman ana akan mengajak suaminya umroh. Qadarullah, dari awal pernikahan sering bertengkar dengan suaminya, sering tidak ada kecocokan. Maka atas saran seorang ustaz, tidak usah umroh berdua. Baru menikah 2 tahun, suaminya mentalaknya qadarullah. Apakah Allah tetap mencap teman ana sebagai seorang munafik karena tidak melakukan nazar tersebut? Karena teman ana dulu tahunya jika tidak bisa melaksanakan nazar, maka bayar kafarah dengan memberi makan orang miskin. Dulu teman ana baru hijrah, belum paham betul dengan konsekuensi dari nazar. Jazakumullahu khairan jawabannya.
Ketika orang melakukan nazar taat ya, karena nazar kan ada beragam. Dan dilihat dari objek yang dinazarkan, dulu pernah kita bahas ya. Bisa kita bagi menjadi 3, nazar taat, nazar mubah, nazar maksiat. Untuk nazar taat, maka harus diwujudkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang melakukan nazar yang isinya ketaatan kepada Allah, maka wujudkanlah. Wa man nadhara ayya'siyahu fala ya'si. Tapi siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah, jangan wujudkan. Baik. Sehingga nazar taat adalah nazar yang tidak boleh dibatalkan. Kecuali jika dia tidak bisa mewujudkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wala nadra liman laisa liman ma la yamliku, dan tidak ada nazar untuk sesuatu yang tidak dia miliki. Terus bagaimana dengan apa yang sudah dia nazarkan tadi? Jika dia menikah, maka nanti akan umroh bersama suaminya, umroh berdua. Namun qadarullah, setelah nikah 2 tahun ternyata bercerai. Berarti nadar ini nanti diwujudkan kalau dia nikah lagi. Kan masih mungkin nikah lagi? Atau juga enggak mungkin? Masih mungkin. Nah, ketika dia nikah lagi, kemudian ada kecocokan dengan suami yang kedua, silahkan nanti bisa diwujudkan keinginannya untuk umroh bersama suaminya, sehingga apa yang dia nadarkan belum menjadi rezeki dari suami pertama. Nah,
yang lagi saja. Bismillah, apa yang Ustaz ingin bertanya, apakah diperbolehkan meminjamkan uang dengan konversi harga emas? Misal, kita meminjamkan uang kebetulan 1 juta dengan asumsi harga emas 1 gram 1 juta. Jadi ketika pulang akan membayar utangnya ketika harga emas 1,5 juta gram per gram, maka pulang akan membayar utangnya sejumlah 1,5 juta. Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullah.
Praktek ini masuk kategori riba ya. Karena ketika utang itu diterima dalam bentuk uang, maka harus dikembalikan dalam bentuk uang, dan nilainya sama. Maka tidak boleh ada perjanjian harus kau tambahi dengan nilai tertentu, atau perjanjian ditambahi berdasarkan nilai emas. Walaupun nanti angkanya berapa, ya mengikuti harga emas, tapi sama-sama ada kesepakatan memberikan tambahan. Kalau yang pertama tambahannya jelas, misalnya kamu saya utangi 1 juta dan nanti kamu harus ngasih saya ya 1.200.000 dibayar selama 3 tahun. Baik, setuju. Tambahan 200 tadi riba. Atau penambahannya berdasarkan kenaikan harga emas yang kita tidak tahu nanti jadinya berapa. Tapi kan sama-sama sepakat ada penambahan. Ini 1 juta, sekarang harga emas 1 gram sama dengan 1 juta. Berarti nanti kalau emasnya harganya naik, kamu harus bayarkan sesuai dengan kurs emas pada waktu bayar utang. Ini juga masuk kategori di utang. Dia serahkan utang berapa? 5 juta. Nyi, ada gelang 7 gram misalnya. Gelang 18 karat 7 gram atau 25 gram. Walaupun harga emasnya naik. Wallahu a'lam.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Barakallahu fiik.
Izin bertanya, yang pertama, apa hukumnya mengikuti istighosah akbar yang sering dilakukan di Gresik, Surabaya, seperti istighosah untuk memperingati haul Mbah Fulan atau haul Syekh Abdul Qadir Jilani? Yang pertama. Yang kedua, jika salah satu anggota keluarga kami diminta sumbangan uang atau nasi untuk keberlangsungan istighosah tersebut, apakah diperkenankan? Jazakumullah atas ilmu yang diberikan.
Baik. Apa hukum mengikuti istighosah kubro? Tidak hanya di Gresik dan Surabaya, di Lamongan juga ada ya. Dan di beberapa daerah yang lainnya. Jogja ada? Mungkin kadang ada. Baik. Dan tadi disebutkan terkadang dilaksanakan bersamaan dengan haul tokoh-tokoh tertentu. Kalau kemudian itu bersamaan dengan haul, berarti kan pasti ada peringatan kematian. Dan kita memahami bahwa peringatan kematian itu adalah praktek yang tidak pernah diajarkan dalam agama ini. Bahkan kata sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan peringatan kematian masuk kategori meratapi mayit. Kunna na'udul istima' wa san'ata ta'amin ba'da dafni minan niyaha. Kami dulu para sahabat memahami kumpul-kumpul terus makan-makan di rumah duka atau di tempat yang lain pasca pemakaman, termasuk an-niyaha, termasuk meratapi mayit. Oleh karena itu praktek seperti ini tidak boleh dilakukan, sebab kita tahu yang namanya meratapi mayit itu hukumnya dilarang. Kenapa kok bisa disebut meratapi mayit? Karena dia memperingati kesedihan ya, seperti orang Syiah. Kenapa dulu saya tidak bisa hadir atau kenapa dulu saya tidak bersama dengan barisannya Husain, lalu kemudian membela darahnya Husain, saya merasa bersalah, terus pipinya ditampar-tampar. Kemudian badu'e dibacok-bacok dengan pedang sampai keluar darah. Punggungnya dipukuli dengan senjata. Dia merasa menyesal kenapa dulu tidak bisa hadir dalam peristiwa terbunuhnya Husain. Nah, kamu belum lahir. Terus dia meratapi seperti itu. Sampai menyakiti badannya. Dan meratapi mayat termasuk dosa besar. Meskipun kelasnya bertingkat ya. Ada yang sangat parah, ada yang lebih rendah. Karena itu Nabi SAW melarang wanita yang al-halikah, as-salikah, as-syaqah. Wanita yang gundul rambut, suaminya mati, dia terus gundul rambut. Ada yang al-halikah, yang nyukur rambut. Ada yang as-syaqah, yang dia suka nyobek-nyobek baju. Sehingga saat suaminya mati, dia tarik-tarik bajunya sampai sobek. Ada yang as-salikah, yang bengok-bengok ketika nangis, sampai gulung-gulung. Dan itu semuanya adalah indikasi dia melakukan praktek meratapi mayit. Hukumnya dosa besar. Baik. Kemudian bagaimana kalau istighotsah sendiri yang tidak ada kaitannya dengan peringatan kematian? Istighotsah sendiri ketika itu kepada Allah hukumnya dianjurkan. Karena kita diperintahkan untuk apa? Banyak berdoa kepada Allah. Ya. Namun apa hukumnya kalau rombongan seperti tadi? Berarti statusnya sama seperti doa jama'i. Statusnya sama seperti doa berjamaah. Doa berjamaah diperbolehkan. Meskipun ya dalam acara istighotsah itu saya enggak tahu detail agenda acaranya apa saja. Kalau kemudian di situ agenda acaranya hanya ya cuman sebatas doa, ada ceramah, selesai. Insyaallah enggak masalah. Kalau hanya sebatas doa bersama kemudian ceramah. Karena doa bersama itu tidak dilarang. Bedakan antara zikir jama'i dengan doa jama'i ya. Ini dua hal yang berbeda. Khatib ketika Jumatan berdoa diaminkan oleh makmum. Itu masuk kategori doa jama'i. Dan para ulama membahas masalah ini dan dari zaman ke zaman seperti ini hal yang biasa. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika di atas mimbar dan diaminkan oleh para sahabat. Maka berdoa jama'i tidak masalah. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan adalah acara ubur rampenya. Yang mungkin itu lebih banyak daripada acara istighotsahnya. Doanya mungkin pendek, ubur rampenya yang panjang. Pertama sambutan ini dulu, yang kedua kemudian penampilan apa misalnya, terus ada lagu-lagu samro. Jadinya sebelum berdoa nyanyi dulu. Kemudian baru berdoa. Kalau yang seperti ini kan jadinya nyampur antara kegiatan yang disyariatkan dengan kegiatan yang tidak disyariatkan. Nah, mungkin perlu didetailkan apa agenda acara dalam kegiatan istighotsah kubro tadi. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz ingin bertanya, bagaimana hukumnya bila meminta didoakan oleh satu orang tua, saudara atau teman-teman? Jazakumullahu khairan.
Barakallahu fiik. Minta didoakan tidak dilarang. Bahkan pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni yang beliau hidup di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam tapi tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya beliau meninggal. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat, besok kalau datang orang dari Yaman namanya Uwais dan dia punya tanda seperti ini. Ada tanda belang putih ya, di kakinya. Maka mintalah kepada beliau agar beliau memohonkan ampun untukmu. Nah, sehingga ini bukti bahwasanya kita diperbolehkan untuk minta doa kepada orang lain walaupun dia bukan nabi. Contoh yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait orang yang baru saja pulang haji, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar. Idza laqitumul haja fasallim alaihi wa safihu. Kalau kamu ketemu dengan orang yang baru saja pulang haji, ajak dia salaman dan ucapkan salamku kepadanya. Kemudian mintalah dia untuk memohonkan ampun kepadamu. Fa innahu maghfur, karena orang ini diampuni dosanya. Dan itu keutamaan bagi mereka yang melaksanakan haji. Ini semuanya dalil bahasanya meminta didoakan kepada orang lain hukumnya boleh. Nah, termasuk diantaranya dari orang tua, kemudian dari orang yang Anda anggap dia doanya mustajab dan seterusnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.